Esta parte da nossa reunião responde a um pedido que foi feito pelo embaixador Mir Fakhar para a delegação de amizade poder conversar com o representante, o presidente da Comissão Parlamentar de Segurança Interna, Assuntos de Segurança Interna, e também sobre questões de economia. E por isso temos aqui o presidente da Comissão, nós dizemos, de Assuntos Constitucionais, que é o deputado Bacelar Vasconcelos, que é professor universitário especialista em Direito Constitucional, e temos também o Presidente da Economia, que é o deputado Hélder Amaral. Não sei como querem fazer a reunião, se querem fazer perguntas primeiro, ou se querem que os presidentes das comissões vos falem um bocadinho antes de fazerem perguntas.
برحال جلسه ای رو که الان داریم برگزار میکنیم جلسه ای است که به درخواست جناب آقای سفیر تنظیم شده برای اینکه ما گفتگو بکنیم در حوزه‌های مختلف این کمیسیون ها که مسئله اقتصادی هست و مسئله امنیت داخلی هست. به خاطر همین در واقع دعوت کردیم از رئیس کمیسیون امنیت داخلی که به نوعی اسمش هست کمیسیون امور قانون اساسی و همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی که اینها در این جلسه حضور دارن. رئیس کمیسیون در واقع قانون اساسی ایشون استاد دانشگاه هستن در زمینه قوانین مرتبط با قانون اساسی و مسائل مربوط به قانون اساسی رشتهشون هست و رئیس کمیسیون اقتصادی هم که در این جلسه حضور دارن و آماده هستیم که در واقع این جلسه رو حالا یا در قالب یک جلسه به صورت مقدمه اینها یک مسائلی رو در خصوص اقتصاد برزیل، اقتصاد پرتغال مطرح بکنن و یا جلسه رو به صورت سوال و جواب برگزار بکنیم. هر جور که شما میلتون هست میتونیم در واقع این جلسه رو ما ادامه بدیم.
رئیس کمیسیون دفاعی تشون نیوردن سوال
بکنید. E a presidente da comissão de defesa também está vai estar presente?
Não está.
Minha que ایشون نیستن.
بله، ما هر دولت مایل هستیم چه بحث کلی بشه چه موردی اگر سوال جواب
بشه. Nós podemos desenvolver a nossa reunião tanto pelas conversas de vossas excelências, apresentar um esquema, uma perspectiva geral, ou podemos através das perguntas e respostas, tanto fazer.
Então, passo a palavra ao presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Segurança Interna, o professor, o deputado Bacelar Vasconcelos.
Barral, tribuno Vasconcelos, que é Vasconcelos, que na verdade é a Comissão de Amnistia da Relíva, a Massa de Maruda Gona Associação. Vasconcelos.
Muito bom dia, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Irão-Portugal e Sr. Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Irão.
برحال صبح خیر میگم الله خدمت جناب علی به عنوان رئیس گروه دوستی و همچنین رئیس گروه دوستی خودمون در این جلسه.
Assim como todos os membros desta embaixada do Irão que agora nos visita.
Queria,
além dos votos de boas-vindas, dizer-vos que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Direitos Fundamentais, abreviando em língua internacional, encara como extremamente positivo o reforço, o desenvolvimento das relações entre Portugal e o Irão e a aproximação entre os parlamentos dos dois países, que sabemos tem sido tratado com especial cuidado e dedicação, quer do lado dos parlamentares portugueses, quer do lado dos parlamentares iranianos.
ضمن خوشامدگویی ما به عنوان در واقع کمیسیون قانون اساسی آزادی‌ها و تضامین خیلی مثبت می‌بینیم تلاشی که شروع شده از جانب دو طرف در ارتباط با تحکیم مناسبات ایران و پرتغال و همچنین ایجاد نزدیکی بیشتر بین پارلمان‌های دو کشور چه از جانب گروه‌هایی که از سوی ایران هستند و چه از جانب گروه‌هایی که پرتغالی هستند.
Queria sublinhar que a abertura e o esforço permanente e consequente de abertura que as autoridades iranianas têm desenvolvido se nos afigura uma evolução extremamente positiva, que o papel do Irão no Médio Oriente é um papel decisivo para a paz e para a normalização das relações entre Estados nesta área vizinha da Europa e tão massacrada por conflitos de que todos somos testemunhas, e que, por isso, a Comissão de Assuntos Constitucionais, que detém também responsabilidades específicas em áreas do domínio da segurança interna, mas essencialmente, e isso lhe dá um papel especial no funcionamento da República Portuguesa nas questões constitucionais, em parte substancial do próprio processo legislativo, e na proteção dos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados, que a Comissão de Assuntos Constitucionais é trazido.
صحنه‌ای که ایجاد شده از سوی دولت ایران در زمینه باز کردن ارتباطات و تلاش مستمر و در واقع مؤثر در ارتباط با حالا باز کردن کشور در واقع در ارتباطات خارجی حالا منظورشون است، از نگاه ما یک تحول بسیار مثبتی هست، چرا که ایران نقش بسیار مؤثر و در واقع مهمی رو داره در زمینه صلح در منطقه و همچنین در زمینه منطقه خودتون و همچنین در زمینه عادی سازی روابط با دولت‌های منطقه در منطقه‌ای که به نوعی همسایه اروپا هستش و ارتباط با اروپا داره و در جهت در واقع دانش‌زدایی ما از اونجایی که در واقع کمیسیونمون به عنوان کمیسیون امنیت داخلی و مسائل مربوط به قانون اساسی هست، خب بخشش مربوط میشه به در واقع تضامین و بخشش مربوط میشه به اهمیت در واقع از قوانین و حمایت از قوانین که به نوعی اشاره کردن به این نقش.
E que por isso a Comissão de Assuntos Constitucionais está disponível e empenhada em dar a melhor contribuição para este esforço empreendido pelos parlamentares de ambos os países, ciente de que um mundo mais pacífico e seguro passa também pelas relações bilaterais e que, de um lado e do outro desta área mediterrânica, Portugal e o Irão serão parceiros, não só no esforço de restituição do papel fundamental que o Irão representa nas relações internacionais, mas também utilizando e disponibilizando a nossa experiência para apoiar o processo de consolidação e abertura em que o Irão se encontra
envolvido. آمادگی داریم که در واقع در این مشارکتی که شروع شده در زمینه تحکیم مناسبات پارلمانی بین دو کشور و یا در جهت دنیای صلح، دنیایی که در واقع در صلح مستقر باشه و به نظرمون که در واقع ایجاد صلح و ایجاد مسائل مسالمت آمیز در دنیا از طریق ارتباطات دو جانبه خب به هر حال بسیار مؤثر خواهد بود و از طریق دنبال کردن این مسائل دو جانبه میتونه پیگیری بشه. ما آمادگی داریم که در این پروسه‌ای که ایجاد شده بین تماسای پارلمان دو کشور به عنوان کمیسیون خودمون مشارکت داشته باشیم و همکاری بکنیم و حمایت بکنیم از نقشی که در واقع ایران در سطح بین‌المللی میخواد ایفا بکنه با این گشایشی که باز کرده به روی دنیا. و در این زمینه نه تنها حمایت بلکه آمادگی داریم که در واقع در زمینه تبادل تجربیات دو تا کشور هم گام برداریم و در این پروسه که در واقع اشاره کردن که به تحکیم مناسبات بین‌المللی ایران هست به نوعی بتونیم حمایت بکنیم.
A democracia, para concluir, a democracia e os direitos humanos são questões centrais da minha comissão. Nesse âmbito, também nesse âmbito, estamos disponíveis e empenhados em colaborar por todos os processos que forem considerados úteis e frutuosos com o Irão, para tornar o mundo um lugar mais pacífico e respeitador dos direitos fundamentais dos cidadãos, sem esquecer o respeito pela autonomia dos povos. Muito obrigado.
در حال مسئله دموکراسی و مسئله حقوق بشر هم دو موضوعی هست که در کمیسیون ما بهش پرداخته میشه و آمادگی داریم تا در این دو تا موضوع اگر زمینه همکاری باشه که فکر میکنم که در واقع میتونه یک پروسه مفیدی باشه برای دو تا کشور مشارکت داشته باشیم بین ایران و چین و پیگیری بکنیم در جهت اینکه بتونیم یک دنیایی در واقع صلح‌جو داشته باشیم، یک دنیایی در واقع با صلح و آرامش داشته باشیم و که در اون احترام به حقوق شهروندی در واقع محترم شمرده بشه. و همچنین
passo agora a palavra ao presidente da Comissão de Economia, o deputado Hélder Amaral.
E no final, que o nosso deputado, amiga, que quer, ela... Amaral, me acorda, não sei. Sim, sim, por favor, por favor. Obrigado. E Vossa Excelência também, se quiser colocar algumas questões sobre as áreas de responsabilidade da Comissão, nós estamos disponíveis para responder e esclarecer.
Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar os presidentes do Grupo de Amizade, Irão Portugal e Portugal, e dar-lhes os parabéns por terem esta iniciativa. Queria cumprimentar também, dar um forte abraço ao Sr. Embaixador do Irão em Portugal, Sr. Saied Mikfar, que tem sido muito ativo no reforço da relação entre os dois povos.
Barhal, manam be nobe khodam tabrik migam, zemin khosh omadgui tabrik migam be khatir in ibtikar amali ke dar vaghe ma be kharj dadim baraye tashkil in jalase va hamchenin be shoma va safiretun ke dar in jahat talash kard.
Queria, obviamente, agradecer o convite para podermos trocar aqui impressões e dizer que a minha comissão trata de matérias de economia, inovação, energia, obras públicas e turismo, que é um grupo especial dedicado a essa matéria.
به حال حوزه فعالیت و حوزه مسئولیتی کمیسیون ما در زمینه امور اقتصادی هست، موارد مربوط به انرژی هست، در مجموع امور در واقع همگانی و یا عمران به صورت عام و همچنین بخش توریسم.
Nós damos, obviamente, uma importância muito grande às relações económicas e ao reforço das relações económicas com o Irão.
ما در واقع اهمیت خاصی رو قائل هستیم برای تحکیم و تحکیم مناسبات اقتصادی با ایران.
Gostávamos mesmo de poder, em algumas áreas, reforçar essa mesma relação, quer do ponto de vista do turismo, não só de mais portugueses no Irão, mas também مجرینز این پرتغال
به حال بعضی از این مسائل در این حوزه اقتصادی خب توجه بیشتری میتونیم بهش داشته باشیم از جمله در زمینه گردشگری نه تنها اینکه تعداد بر در واقع پرتغالیای بیشتری رو به ایران ببریم بلکه از اون ور هم در واقع توریستا و گردشگرانی از سوی ایران به پرتغال بیان
این matéria de energia Portugal é dos países europeus aquele que ao longo de muitos governos tem feito um esforço para alterar e aumentar o consumo de energias renováveis, nomeadamente eólicas e solar.
به حال ما در یک بحث دیگه بحث انرژی هست که در سالهای اخیر تلاش‌های زیادی از جانب ما به عنوان کشور پرتغال صورت گرفته که در واقع پیگیری بکنیم مسائل مربوط به انرژی‌های جایگزین رو.
Fomos mesmo o único país que conseguimos finalmente funcionar 4 dias apenas consumindo energias renováveis. E obviamente temos também matérias como a inovação e a cooperação na inovação passa não só pela troca de experiências em matéria de aplicação da inovação na indústria, mas também na investigação.
Va dar zamine nuavari va ya hamkari dar in houze ham sa'i kardim ke dar vaqe tabadul tajrubiyati dashte bashim dar zamine nuavari va sarmoye guzari dar in khusus.
Por fim, obviamente nós estamos disponíveis para, sempre que entendam, reforçar estas relações económicas. Nós queremos aumentar muito e o nosso crescimento económico está muito assente nas exportações, desde logo na manufatura, desde logo no agroalimentar, mas também na nossa experiência em termos de obras públicas. Nós temos hoje um conjunto de empresas que são líderes em muitas áreas das obras públicas.
در زمینه در واقع تحکیم مناسبات اقتصادی یک موضوعی هست که ما میتونیم آمادگی داریم که بتونیم در زمینه همکاریامون رو گسترش بدیم همونطور که مستظهر هستین در واقع رشد اقتصادی پرتغال مبتنی بر صادرات هستش و این صادرات در قالب محصولات کشاورزی در تنوع مختلف و همچنین کالاهای کارخانه‌ای متمرکز هست و یک بخشش هم برمیگرده به بخش عمران و ساخت و ساز و سازندگی که ما شرکت‌های بسیار خوبی رو در واقع در پرتغال داریم که اینها نوآور هستن اینها در واقع رهبریت رو دارن در این امور ساخت و ساز که اینها میتونن به نوعی مشارکت داشته باشن در این زمین.
Portanto, para além das inúmeras áreas em que podemos cooperar, em que os dois países têm papel importante na área geográfica onde se encontram, nós consideramos que a economia normalmente é a cola e o primeiro passo que facilita todas as outras relações. E, portanto...
Por حال, boa enaiat bem que dois países در حوزه‌ای که قرار دارن به لحاظ جغرافیایی در واقع مهم هستند، نقششون نقش جغرافیایی مهمی دارن. اعتقاد ما بر این هست که همکاری‌های اقتصادی میان دو تا کشور از جمله امور مهمی است که تسهیل کننده سایر مناسبات خواهد بود.
Por fim, e termino com uma pergunta. Tendo em conta o crescimento económico que o Irão está a registrar, em que áreas é que eventualmente o Irão aposta mais? Em que áreas é que nós podemos cooperar, se é em matérias de obras públicas, se é em matéria de energia, ou se é noutra matéria? E, portanto, disponham. Estou disponível para responder às perguntas que entenderem. Muito obrigado.
Por حال, agora, me gostaria que بدونم que, در واقع, در حوزه رشد اقتصادی کشور شما متمرکز بر چه در واقع نقاط و چه محورهایی هستش و ما چه حوزه‌هایی رو میتونیم تعریف بکنیم به عنوان همکاری‌های اقتصادی در این زمینه در زمینه عمران در زمینه سازندگی و یا مسائل دیگه که جناب عالی میتونیم بهش اشاره کنیم و آمادگی شنیدنش دارم.
بنده هم تشکر میکنم از اظهارات محبت‌آمیز رؤسای دو تا کمیسیون و امیدوارم که زمینه ای فراهم بشه که ما از دو تا کمیسیون در ایران بتونیم پذیرایی کنیم و در اونجا بسیاری از مباحث رو به طور تفصیلی
Em primeiro lugar, agradeço pela observação das Vossas Excelências, tanto na área de, aliás, área de constitucional e esses assuntos, como na área de economia. Espero que nós podemos contar com a presença das Vossas Excelências, das duas comissões no Irã e, detalhadamente, no nosso país, podemos desenvolver essas conversas.
Mandar خصوص فرمایشات رئیس کمیسیون امنیت داخلی و قانون اساسی سه تا نکته رو میخوام عرض بکنم.
Principalmente a observação de Vossa Excelência como presidente da Comissão de Segurança Interna e Constitucional, eu queria acrescentar três pontos.
نکته اول این که همون جوری که ایشون فرمودن و به حق درست فرمودن بحث صلح و بحث حقوق بشر و دموکراسی از جمله مباحثی هست که امروزه هیچ کشوری در دنیا نمیتونه بی تفاوت از کنار این موضوعات بگذره.
Como Vossa Excelência acrescentou há pouco, as questões e discursos da paz, dos direitos humanos, da democracia, hoje são os pontos muito importantes no mundo inteiro, que nenhum país pode ser indiferente.
ما در آموزهای دینی خودمون نسبت به هر سه موضوعات تأکیدات بسیار فراوان و توصیه‌های زیادی داریم که من کوتاه می‌خوام چند تا مثال بزنم.
Até dentro dos nossos ensinamentos, convicções religiosas, no nosso país está enfatizado muito nesses três pontos, que são pontos importantes para a sociedade e temos muitas recomendações para o desenvolvimento desses assuntos, que eu queria até acrescentar algumas coisas.
در بحث صلح اساساً اسلام به عنوان مکتب صلح شناخته میشه، یعنی اصل برای ما برقراری صلح در همه زمینه‌های داخلی، خارجی، روابط بین اقشار مختلف مردم هست و وجود جنگ و حتی اصل جهاد استثناء و تبصره است، اصل نیست برای ما.
E a questão da paz é uma questão muito importante, central na Comissão Islâmica. Até o islamismo é conhecido como a escola da paz. E como um ponto essencial e um ponto importante, estabelecer a paz em vários níveis internos e externos, entre a sociedade, entre os vários grupos na sociedade, é uma questão muito importante na nossa convicção. E a questão de conflitos e a guerra é uma questão rejeitada. E aqueles que chamam-se jihad, que é, aliás, guerra santa, é uma questão excepcionais que acontecem em várias ocasiões, não é uma questão central.
و اونم در زمانی هست که دیگران بخوان حمله کنن و تهاجمی ایجاد کنند و ما در مقام دفاع ناچار به جنگ خواهیم شد.
E a questão da guerra, que também está enfatizado dentro dessas convicções, é no momento que o país está invadido e é uma questão da defesa, autodefesa contra invasões.
و لذا امیدواریم که مکتب حضرت مسیح که آیین صلح و آزادی است و پیامبر اسلام زمینه مشترکی برای دفاع از این امر بسیار حیاتی فراهم بکنه.
Espero que tanto o cristianismo, ou aliás o pensamento do profeta Jesus Cristo, com o islamismo, trabalhando mais no aprofundamento dessa questão da paz, liberdades em nível global.
ما در زمینه حقوق بشر بسیار بسیار تأکیدات زیادی داریم و بزرگان ما توصیه های فراوانی دارند که حتی در آیات قرآن گفته می شود که کسی که یک نفر را عمدن بخواد از بین ببره مثل این است که کل بشریت رو از بین برده و برعکس اگر کسی در جهت احقاق حقوق یک نفر بر بیاد و زنده بکنه یک نفر را
مثل اینکه کل بشریت رو زنده کرده.
صحبت هم بین داشت کشتانش تو جیرایت از اومانوش نوشتموش مویتش ریکومندانسانش توش انسیانش داشت لیدرش ریلیجیازش که این فتیزا موشت نویت نیست پونتو اتی دنتر دو الگوران ازیشتش ورسیکلوش ورسوش که تم بین این فتیزا نیست کشتانش دیز کن اساسینار deliberadamente uma pessoa significa que tá matando a humanidade. E quem defesa também uma pessoa, isso significa que, por exemplo, está defendendo a humanidade em geral.
Mohato nisbat be huquq hayvanat dar amuzahay dini ma ta'kid shode, che resad be insan.
Até foi enfatizado também nas questões dos direitos de animais, por exemplo, dentro das recomendações religiosas. Quer dizer que é um ponto importante tanto para a parte humana como parte também do no modo geral.
منتها ما متاسفیم که بسیاری از کشورهای دنیا با دابل استاندارد یعنی برخوردهای دوگانه در بحث حقوق بشر برخورد میکنند.
Mas é muito lamentável que no mundo hoje em dia encara essa questão de direitos humanos pela uma visão de duplo standard, duplo critério.
مثلا عربستان سعودی که نه انتخابات داره نه پارلمان داره نه دموکراسی داره و اونطور مردم مظلوم یمن را از بین میبره یا مثلا رژیم صهیونیستی که واقعا در خصوص فلسطینیای مظلوم اونطور ارشوت که جنایت میکنه متاسفانه از طرف برخ قدرت‌های بزرگ دنیا هیچ محکوم نمی‌شن.
Infelizmente algumas países na região com a Arábia Saudita que sabendo que nem tem parlamento, nem existe democracia nesse país, nem existe eleições e tá fazendo esses, aliás, ataques ao país como o Yemen, esses crimes que está fazendo contra esse país, ou por exemplo, os crimes ocorridos pela Israel contra o povo palestino na nossa região, infelizmente alguns poderes mundiais estão defendendo esses países e não condenando isso.
یا ما می‌بینیم غیر مستقیم از تروریست‌ها حمایت مالی و فکری میشه.
Indiretamente estão apoiando, por exemplo, a questão do terrorismo e terroristas na nossa região, apoios financeiros ou outros tipos de apoios.
ولی ایران که برترین انتخابات رو در همین ماه گذشته برگزار کرد و بالای 73% مردم پای صندوق‌های رأی اومدن همواره در بعضی مجامع بین‌المللی متهم به نقض حقوق بشر میشه.
Mas em contrapartida criticando o Irã, sabendo que por exemplo, aliás, essa última eleição ocorrida no Irã com grande participação do povo, 73%, por exemplo, pessoas com aptos a votar participaram nas eleições e outras questões democráticas que existem no nosso país, mas infelizmente, em contrapartida, sempre está criticado por esses poderes mundiais nas questões, essas questões de direitos humanos.
کمتر از یک ماه از حادثه تروریستی داعش در خصوص پارلمان ایران نمیگذره. متشکر میکنیم از مواضع اتحادیه اروپا و دوستان پرتغالی برای محکومیت اینها، اما بعضی از قدرت‌های بزرگ هنوز نتونستن به صراحت یک چنین جنایتی را محکوم بکنن.
Tendo em conta, aliás, agradecendo a posição tomada pela União Europeia, em especial Portugal, de condenação a esses atos terroristas que ocorreram há um mês contra o nosso Parlamento. Sabendo isso, e infelizmente existem ainda alguns poderes mundiais, esses poderosos, que ainda não condenaram esse ato e não trabalharam nesse sentido.
Morgan, assim que comissione امنیت داخلی در بحث ضمانت اجرای قانون اساسی در پرتغال پیگیری میکنن، بسیار خوشحال هستیم و عرض میکنم که خوشبختانه اصولی که در قانون اساسی پرتغال هست بسیار اصول دموکراتیکی هست، این همین مباحث در قانون اساسی ما هم هست. حتی من امروز در بازدیدی که از پارلمان داشتم عرض کردم که در ایران هیچ قدرتی نمیتونه پارلمان ایران را منحل بکنه، اما در قانون اساسی پرتغال بر اساس یک سازوکار رئیس جمهور این اختیار را داره.
Fiquei contente de ouvir da parte de Vossa Excelência que uma das partes dos atributos dessa Comissão da Segurança Interna é tratar as seguranças e garantias constitucionais, que é muito importante esse assunto, é uma questão muito democrática e é um dos pontos essenciais, por exemplo, na Constituição, e sabendo que também da nossa parte também existem essas garantias dentro da nossa Constituição. Há pouco, quando visitava Parlamento, nas conversas com o presidente da nossa comissão, eu enfatizei nesse ponto que não existe no nosso país poderes que possa suprimir ou possa dizer, aliás, anular o nosso Parlamento. Mas, pelo que visto, na Constituição portuguesa existem alguns pontos, algumas possibilidades que, uma vez, por exemplo, o presidente da República possa anular ou, de certa forma, possa anular o Parlamento.
آقای دکتر نجفی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم، بنده هم عضو همین کمیسیون هستم. کمیسیون ما هم امنیت داخلی و هم امور دفاعی را توأمان با هم داره.
Eu e deputado Najafi somos membros da nossa Comissão de Segurança Interna, Segurança Nacional e também Política Externa. A responsabilidade dessa comissão no nosso Parlamento é tratar as questões de segurança interna e externa, e alguns externos quer dizer que relações externas.
E do setor noctam da khusus ezarat reis comissão de iqtisadi man mikham arz bokunam.
E queria também acrescentar algo às observações da Vossa Excelência na área economia.
قطعاً همونجوری که به رئیس گروه دوستی عرض کردم، ما منتظر سفر رئیس جمهور پرتغال به ایران هستیم که بسیاری از قراردادهای مربوط به امور گمرکی، امور بیمه‌ای و امثال اینها در اون سفر اجرایی و نهایی بشه.
Assim como há pouco estávamos conversando nas reuniões com o Grupo Amizade Parlamentar, esperamos ainda de indicar exatamente a data da visita do presidente de Portugal ao Irã, e nessa ocasião certamente assinamos e alguns acordos já feitos entre os dois países em diversas áreas, como a alfandegária, como também as questões do seguro, de como outras questões já conversadas entre as partes especialistas entre dois países.
همونجوری که FATF اخیراً تمدید کرد وضعیت پایبندی ایران را به تعهدات بانکی، ما امیدواریم که کمیسیون اقتصادی پارلمان هم در جهت حل مشکلات بانکی دو جانبه حتما پیگیری بکنه.
Esperamos que também de contar, aliás, pelos recentes relatórios em nível internacional, existem algumas garantias em nível das relações bancárias que existem no Irã, e espero que possa contar também de apoio dessa Comissão da Economia de Portugal nesse sentido de resolver as questões na área bancária e desenvolver essa relação.
دانش فنی و تکنولوژی و تجربیات دوستان پرتغالی در زمین انرژی‌های تجدیدپذیر و نو، و امیدواریم که در این زمینه هر شود که بتونیم ما هم مثل شما چند روز کشورمون را با این انرژی داریم.
Existe interesse também no ponto de cooperações na área de energias renováveis entre os dois países, e espero que num dia também o nosso país possa contar de utilizar essa energia como Portugal utilizou durante alguns meses para tratar, no modo geral, o país. Espero contar com o apoio de Vossa Excelência no sentido de operacional, ou pelo menos preparar as propostas desses acordos já tratados entre os dois países.
یک نکته پایانی هم در خصوص کمیسیون اقتصادی که ایشون فرمودن در بحث گردشگری عرض میکنم که ما بسیار به توسعه گردشگری علاقمند هستیم اما آقای سیلوانا و رئیس کمیسیون اقتصادی من درخواستم این است که حتما پیگیر وضعیت ویزا باشن چون الان بسیار به سختی کشور پرتغال ویزا به ایرانی ها میدن و اینا بخوان گردشگری در اینجا داشته باشن یه مقدار مشکلاتی داره که من به صورت جدی هم از رئیس گروه دوستی و از کمیسیون اقتصادی میخوام این موضوع رو پیگیری کنم
Como o último ponto referido pela Excelência sobre as questões de turismo, eu queria pedir apoio da Vossa Excelência no desenvolvimento, aliás, desse ponto, que também é do grande interesse da parte iraniana, mas existem alguns problemas que, aliás, nos últimos meses ou nos últimos dias foi um pouco resolvido, mas ainda continua essa dificuldade, é a questão da emissão de vistos turísticos para os iranianos, que ainda continua com muitas dificuldades de os iranianos receberem esses vistos para visitar o Brasil nessa área.
Albatê, nesbate be qabl, vaziyat behtare, vale, chun ma guruh dosti hastim, vaziyat matloob nist,
bad behtar. Melhorou um pouco comparando com o passado, mas com membros do grupo Amizade, temos que, aliás, trabalhar para facilitar essas visitas.
Man dar mulaqat vazir kharije, amunjuri que تأکید کردیم انشاءالله در مورد لغو روادید سیاسی و خدمت هم ما تأکید میکنیم این مشکل هم حل بشه که دولت پرتغال هم تصویب بکنه.
Na conversa que hoje à tarde vou manter com o vosso ministro das Relações Exteriores, certamente falarei sobre a questão da supressão de vistos diplomáticos e serviços que já foi assinado entre dois países e faltou a ratificação da paz portuguesa.
من توجه رئیس کمیسیون امنیت داخلی و قانون اساسی را به اظهارات آقای بتکلیا جلب میکنم. آقای بتکلیا نماینده اقلیت‌های دینی هستند در مجلس ما حدود 5 دوره سابقه دارند و نکته ای را از زبان ایشون در مورد حقوق بشر بشنوند بهتر از Zavone Bandas.
Eu queria convidar a intervir o nosso deputado, o senhor Bettkolia, que é o deputado da parte das minorias religiosas no nosso país. Ele queria também falar sobre as atividades dessas minorias e é um deputado muito experiente, 5 sessões legislativas que está presente no nosso parlamento e tem grande experiência. Ele queria intervir e passar algo para Vossa Excelência.
به نام خداوند بخشنده مهربان
این نام جدیوش که کمیست
من مسیحی هستم و آشوری هستم بیش از 3700 سال در ایران زندگی میکنم به عنوان آشوری 2000 سال در ایران به عنوان مسیحی زندگی میکنم 1400 سال در کنار مسلمان ها تو ایران زندگی میکنم
Eu sou deputado da minoria cristã no nosso país. Posso dizer que, aliás, a nossa história volta para 3.600 anos da história iraniana. Durante 2.000 anos que estou cristã e durante os últimos 1.400 tenho uma convivência muito pacífica, muito positiva com a paz dos muçulmanos no nosso país.
من وارث عهدنامه‌ای هستم که امام اول مسلمانان امام علی با اجداد من منعقد کرده.
یاش او پوسو دی اون دوس دیسندنتس که اسینو اون کنتراتو دی امیزادی کون او پریمیرو لیدر اسلامیکو او امام علی کون کریستانس.
پس شما دعوت میکنم وقتی تشریف آوردین ایران اصفهان معمولا میرن حتما تو اصفهان موزه 40 ستون این عهدنامه رو ببینین.
Eu recomendo nas visitas próximas que certamente vossas excelências vão fazer ao nosso país quando for para a cidade de Isfahan, lá existe o museu numa parte que existe esse contrato entre eu e Imam Ali e as cristãs de como tratar essa comunidade.
این عهدنامه یک منشور بین الملل است که
eu me considero esse contrato como uma carta internacional de questões nessas questões de cidadania.
در این عهدنامه گفته شده با مسیحیانی که در حکومت اسلامی زندگی میکنن به چه صورتی برخورد بشه.
Está tratado nos pontos desse contrato de como, aliás, fazer, estabelecer contactos com cristãos que estão dentro do governo islâmico, vivendo, por exemplo, dentro da comunidade islâmica, do Estado Islâmico.
بنده برای کشورهای مسیحی که ادعای دموکراسی و ادعای حقوق بشر دارن متاسفم.
É muito lamentável, por exemplo, tratar essas questões, por exemplo, em alguns países, aliás, ocidentais, podemos chamar no modo geral.
چرا؟ خانم کلینتون اعلام میکنه که داعش شما به وجود آوردیم.
Sabendo, certamente vocês, excelências, ouviram que, por exemplo, a senhora Clinton já falou que quem criou esse grupo de Estados Islâmicos foi, aliás, os Estados Unidos da América.
و خیلی جاها ما داریم میبینیم تنها کشوری که بیشترین ضربه را از تروریست خورده ایرانه با 17,000 شهیدی که از آغاز انقلاب تا به امروز داده.
Pelo relatório, sabendo que Irã é um dos países que mais, aliás, sofreu da questão de terrorismo. Depois da Revolução Islâmica no Irã, quase 17 mil pessoas foram assassinadas, mortas por atentados terroristas no nosso país, em vários esquemas civis.
ما از این تروریست‌هایی که مدعیان حقوق بشر و دموکراسی به وجود آوردن جامعه آشوری ضربات زیادی را خورده. من جمله
A nossa comunidade, como também minoria religiosa no nosso país, sofreu também desses atentados, desses grupos terroristas criados pelo, aliás, Estados Unidos da América, esses poderosos.
حتما در اینترنت ها دیدین که سر کشیشی را در خیابان در سوریه میبرند.
Certamente vocês excelências ouviram que, por exemplo, eles mataram e aliás algumas padres, por exemplo, em Síria e em outros países, esses grupos terroristas.
وارد کلیسایی در بغدادی میشن 80 نفر را به رجبار میبندند در صورتی که سربازان آمریکایی تو خیابون ایستاده بودند.
Entram, por exemplo, numa igreja matando mais de 80 pessoas que estavam participando nas cerimônias e tendo em conta que os soldados norte-americanos estavam presentes no local.
حضرت مسیح به ما یاد داده اگه فرزندان ساکت باشن سنگ‌ها به صدا در میان.
E, aliás, ouvimos do profeta Jesus Cristo, se as crianças ficam em silêncio, certamente as pedras começam a falar,
reclamar. 6,767 سال پیش آشوری‌ها را اون سنگ‌ها را هم منهدم کردند. داعشی ها هیچ کدوم از این کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر اعتراض نکرد.
Aliás, pedras que está referindo significa o passado, significa os monumentos que representam o passado do povo. E, infelizmente, nós ouvimos que os Estados Islâmicos, terroristas do grupo Estado Islâmico, destruíram muitos desses vestígios, desses legados do passado, também em Síria e em outras regiões.
ما به عنوان مسیحیانی که اولین ملتی بودیم مسیحیت رو پذیرفتیم واقعا ناراحتیم. زادگاه عیسی مسیح زیر چکمه‌های خونین سربازان صهیونیسم که مردم بیگناه را به رجبار می‌بندند می‌کشند، این چکمه‌ها اونجا قدم برمی‌دارند. این برای ما
زجرآور. Como cristãos estamos, aliás, muito tristes de ouvir, por exemplo, notícias que ocorrem, por exemplo, no Israel, onde existem, por exemplo, onde como tratar, por exemplo, as cristãs, como tratar outros seguidores das religiões, matando as pessoas inocentes.
من سر تعظیم فرود میارم به شما عزیزان، به مردم پرتغال، به شما رئیس کمیسیون امنیت داخلی، رئیس کمیسیون اقتصاد، رئیس گروه دوستی و همه دستاندارکاران این مملکت به خاطر دیدگاه‌های مثبت در حقوق بشر و دموکراسی.
Eu elogio as posições portuguesas sobre estas questões. É muito admirável, por exemplo, as vossas posições nas questões de direitos humanos, tratamento dessas questões, respeito para direitos humanos, direitos da cidadania.
آرزو می‌کنم دست هم دیگر رو بفشاریم برای ایجاد دنیایی پر از صلح، آرامش.
Espero que juntos trabalhemos para um mundo repleto da paz, segurança para todo mundo.
بنده هم عرض می‌کنم که اظهارات آقای بدکلیا یه درد دل دوستانه بود که بدونید که ما در ایران حتی مسیحیان طرفدار نظامن و یه ویژگی‌های مشترکی ما رو به هم پیوند میده که ما امیدواریم بر اساس همون مشترکات این گروه دوستی هم روز به روز توسعه بیشتر بده.
Como representante da minoria, mostra como existe essa convivência pacífica no nosso país entre várias convicções religiosas. E espera que nós podemos, como grupo Amizade Parlamentar Irã e Portugal, também desenvolvemos esse pensamento para um mundo melhor, para um mundo cheio de paz e segurança.
بخشید اون وقت با این تفکر و سابقه فرهنگی و تمدنی و تاریخی و با این توضیحات قطعنامه سیاسی حقوق بشر علیه ایران صادر میشه.
Tendo em conta esse passado, que aliás uma parte foi referido pelo nosso deputado, infelizmente nós ouvimos notícias de aprovação de algumas resoluções nas Nações Unidas nas questões de direitos humanos contra o nosso país.
فکر می‌کنم این قطعنامه در کشورهایی در منطقه ما صادر بشه که نه بویی از انتخابات بردن، نه تکریم انسانیت رو بلدن و نه شهروندانشون از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی و انسانی برخوردار.
Eu acho que tem que ser emitida esse tipo de resoluções contra os países na nossa região que não existem aliás, esses tratamentos nas questões de direitos de cidadania, nas questões de direitos humanos e democracia nem existe nesse país. Espero que possa contar no futuro algumas resoluções contra esses países. Estamos prontos para os seguir, aliás, outras agendas do nosso encontro.
Vamos almoçar para mantermos o calendário. Os dois deputados, o presidente da Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, Questões Constitucionais, Segurança Interna. Também o senhor presidente da Comissão de Economia estarão connosco durante o almoço e podemos continuar a falar sobre estas matérias.
Podemos.
Exato. Mas era tão madrão que não.